În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dacă vrea să mai fie credincioși, Domnul nostru Iisus Hristos mărturisește despre sine însuși zicând: Eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Evanghelia Ioan, capitolul 8. Dintre toate atributele și lucrările lui Dumnezeu, cea care le exprimă cel mai cuprinzător toate virtuțile lui absolute este acea de lumină. Însă nu o lumină trecătoare și limitată, așa cum este lumina naturală, ci lumina veșnică a Harului dumnezeiesc. Acolo unde este prezentă lucrarea Harului, acolo sunt prezente toate celelalte roade ale Duhului. Bucuria, pacea, dragostea, îndelunga răbdarea, bunătatea, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Epistola către Galateni, capitolul 5. Spre lumina dumnezeiască ne călăuzește praznicul bisericesc al zilei de astăzi, schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul schimbării la fața Domnului este scris de cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, ceea ce arată că este un moment important în planul mântuirii. Scopul pentru care Mântuitorul s-a schimbat la față pe muntele Tabor, unde și-a arătat slava sa cea dumnezeiască, este de a întări în sufletele ucenicilor credința că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel adevărat, chiar dacă va suferi ca om patimile înfricoșătoare și moartea nedreaptă pe cruce. Mântuitorul știa că ucenicii se vor clătina în credință atunci când îl vor vedea pe El răstignit pe cruce și lipsit de orice glorie pământească și înconjurat de dușmani aparent victorioși. În acele momente de grea încercare, apostolii trebuia să-și amintească minunea pe care o trăiseră pe muntele Tabor, când au văzut slava lui Hristos, slavă ca unea născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Atunci trebuiau să-și amintească de glasul lui Dumnezeu Tatăl, care mărturisea: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, de acesta să ascultați. Mai trebuia să-și aducă aminte de norul luminos care i-a umbrit, prin care Duhul Sfânt a fost prezent pe muntele schimbării la față și i-a hrănit cu o bucurie mai presus de lumea aceasta. Din tradiția bisericii cunoaștem că urcarea pe muntele Tabor și schimbarea la față s-a petrecut cu 40 de zile înainte de răstignire. Dacă s-ar fi păstrat o corespondență precisă între cronologia faptelor din viața Mântuitorului și data sărbătorii, atunci această sărbătoare a schimbării la față s-ar fi plasat în luna martie. Însă din cauza rânduielilor specifice postului mare, Sfinții Părinți cu înțelepciune au mutat data praznicului în 6 august, adică cu exact 40 de zile înainte de praznicul înălțării Sfintei Cruci. În felul acesta se păstrează legătura tainică dintre cele două evenimente, adică descoperirea slavei dumnezeiești pe muntele Tavorului și momentul maximei smeriri când Hristos s-a golit pe sine de slavă și s-a făcut ascultător până la moarte, cum citim în Epistola către Filipeni, capitolul 2. Legătura ce există între cele două evenimente, a schimbării la față și cea a răstignirii, reiese limpede din condacul sărbătorii. În munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut, ucenicii tăi au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. De aici se poate înțelege că apostolii nu au putut vedea întreaga slavă dumnezeiască, în primul rând din cauza condițiilor de oameni muritori și neputincioși. Iar în al doilea rând, pentru că Dumnezeu și-a arătat și de data aceasta iubirea de oameni și și-a dezvăluit prin trupul său omenesc doar o parte a slavei sale veșnice, pe care dacă ar fi exprimat-o întreagă, ucenicii nu ar fi rezistat, ci ar fi murit. O învățătură dogmatică reiese de aici că prin unirea ipostatică a firii dumnezeiești cu firea omenească în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, lumina necreată a Harului se exprimă prin trupul omenesc și sfințit al Domnului nostru Iisus Hristos. Ne întrebăm firește, de unde au luat îndrăzneală ereticii monofiziți să hulească și să învețe că firea omenească din persoana lui Hristos a fost absorbită sau contopită încât să rămână doar o singură fire, cea dumnezeiască, cum învață ei. Dacă după întrupare Hristos ar fi avut doar o singură fire, atunci mântuirea oamenilor ar fi devenit imposibilă, pentru că numai ceea ce este deplin asumat în ipostasul Dumnezeu și omenesc al lui Hristos poate fi vindecat și mântuit. Noi, ortodoxii, din potrivă, Urmând credința Sfinților Părinți ai Sinodului al IV-lea și al VI-lea Ecumenic, credem și mărturisim că Hristos are două firi și două voințe, dumnezeiască și omenească, unite tainic, ipostatic în mod neschimbat împotriva arianismului, neamestecat împotriva monofizismului, neîmpărțit împotriva nestorianismului și nedespărțit împotriva docetismului și apolinarianismului. Din condacul sărbătorii mai înțelegem că Hristos este întotdeauna plin de slavă, slavă dumnezeiască, deși de cele mai multe ori nu și-a făcut cunoscută oamenilor slava sa, iar pe cruce a arătat cea mai adâncă smerenie, s-a golit pe sine de slavă, până acolo că dușmanii săi l-au socotit a fi un simplu om neputincios, cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dar, dimpotrivă, ucenicii trebuie să înțeleagă că Hristos a preferat de bună voie să rabde răstignire spre mântuirea noastră, deși, dacă ar fi vrut, ar fi putut să-i pedepsească pe evreii vrăjmași după cum el mărturisește. Pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimite acum mai mult de 12 legiuni de îngeri. Evanghelia Matei, capitolul 26. Faptul că Iisus Hristos este mărturisit de apostoli ca fiind raza Tatălui arată că are aceeași slavă dumnezeiască ca și Tatăl, pentru că cele trei ipostasuri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au în comun aceeași fire, aceeași slavă și aceeași putere. Sfântul Ioan Damaschin învață că la Dumnezeu există trei feluri de uniri. Unirea în ființă. Aceasta există între cele trei persoane sau ipostasuri ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A doua este unirea ipostatică în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este unirea tainică între natura dumnezeiască și natura omenească a Mântuitorului Hristos, Cel ce este Dumnezeu și om. Adesea Mântuitorul se numește pe sine în Evanghelie Fiul Omului. Al treilea fel este unirea prin har, care are loc între persoana omului sfânt și Dumnezeu. Această legătură între omul sfânt sau îndumnezeit și Dumnezeu se face prin har, adică prin lucrarea necreată a lui Dumnezeu, însă fiți atenți, oricât de mult har ar primi un om sfânt, el nu depășește condiția de ființă creată și limitată, însă primește calitățile imprimate de lucrarea harului, așa cum un metal introdus în foc se curățește și devine el asemănător focului, adică arzător, strălucitor, luminos și curățitor. Înainte de a începe urcușul pe muntele Taborului, Domnul nostru Iisus Hristos a rostit o profeție zicând: sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu îl vor vedea pe Fiul Omului venind într-o împărăția sa. Cine sunt acei oameni care în timpul vieții pământești vor vedea împărăția Fiului Omului? Sunt acei ucenici ce s-au dovedit a fi mai pregătiți pentru a vedea slava lui Dumnezeu și lumina în care petrec sfinții în veșnicie. Ce înseamnă cuvintele a vedea împărăția lui Dumnezeu? Aceasta înseamnă a vedea slava sau lumina dumnezeiască necreată. Cu alte cuvinte, este darul de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este El, plin de slavă, mai presus de limitările simțurilor trupești și mai ales ca urmare a curățirii ochilor sufletești de orice patimă sau păcat. Evanghelia citită astăzi începe astfel. După 6 zile, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus pe munte înalt, ei între ei. Evanghelia Matei, capitolul 17. Din cercul celor 12 ucenici, Mântuitorul a ales pe 3 dintre ei ca să le dezvolie lumina sa dumnezeiască, ca o pregustare a fericirii din împărăția cerească. Pe ucenicul Petru l-a ales pentru credința lui puternică și înflăcărată ce o avea. Știți că el a mărturisit: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Deci Sfântul Petru întruchipează virtutea teologică a credinței. Pe Sfântul Ioan l-a ales pentru că era feciorelnic și că era foarte iubit de Iisus. El reprezintă virtutea teologică a dragostei. Iar pe Iacov, apostolul Iacov, l-a ales pentru că el mărturisea că este gata să bea paharul jertfei pentru Domnul, adică el reprezintă virtutea teologică a nădejdii. Vedem cum Mântuitorul nu întâmplător i-a ales pe cei trei, ci pentru ca prin simbol să arate că prezența lui pe muntele Tabor și slava sa acolo este o descoperire a Sfintei Treimi. În istoria biblică a Noului Testament există 3 evenimente care descoperă fiecare taina Sfintei Treimi. Primul este botezul Domnului în râul Iordan, fapt ce marchează începutul misiunii sale pe pământ. Atunci se vedea Fiul întrupat plecându-se smerit în fața robului, adică a Sfântului Ioan Botezătorul. Dumnezeu Tatăl își arată prezența prin glasul auzit din cer, Iar Duhul Sfânt adeverește cuvintele Tatălui care mărturisește dumnezeirea Fiului. La acest eveniment al botezului Domnului din râul Iordan se descoperă slava Tatălui și bucuria Lui la vederea nevoinței Fiului. Al doilea eveniment ce descoperă taina Sfintei Treimi este schimbarea la față, despre care ne referim astăzi. Pe muntele Tabor se descoperă slava dumnezeiască a Fiului, întrucât firea omenească îndumnezeită din persoana lui Iisus Hristos răspândește harul manifestat prin lumina necreată. Al treilea moment legat de taina Sfintei Treimi are loc la 50 de zile după învierea Domnului. Deci la 50-ime are loc pogorârea Duhului Sfânt și se împlinește făgăduința Fiului. Aici se dezvăluie lucrarea Duhului Sfânt care sfințește și unește pe ucenici întemeind biserica creștină. Acest ultim eveniment dezvăluie slava Duhului Sfânt. Observăm că fiecare dintre cele trei evenimente legate de descoperirea Sfintei Treimi, Iordanul, Taborul și Biserica din Ierusalim, evidențiază pe rând slava fiecare dintre cele trei ipostasuri dumnezeiești, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă ar fi dorit, desigur, Mântuitorul ar fi putut să săvârșească schimbarea la față în orice alt loc, și într-o câmpie și pe dealuri, dar a purces să urce cu bucenicii pe un munte înalt. Urcarea pe munte înseamnă desprinderea de cele pământești și trecătoare, iar muntele singuratic este cel ce asigură cadrul de liniște necesar rugăciunii, care se manifestă prezența tainică a lui Dumnezeu. Omul ce urcă muntele reprezintă pe omul ce, prin efort ascetic, se desprinde toate legăturile pământești și cel ce face eforturi de despătimire. În legătură cu textul pericopei evanghelice, unii cititori atenți ar putea să fie contrariați de oarecare nepotrivire legată de timpul trecut de la rostirea profeției și momentul schimbării la față. Diferența se explică prin aceea că sfinții evangheliști Matei și Marcu scriu de 6 zile trecute după rostirea profeției, în timp ce Sfântul Evanghelist Luca scrie că după cuvintele acestea ca la 8 zile, aceasta pentru că a adăugat la numărătoarea și ziua în care a făcut profeția și ziua când a strălucit pe Tabor. Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, cel socotit a fi cel mai mare teolog al luminii necreate, descoperă un înțeles mai adânc al schimbării la față în ziua 8-a. Aceasta este taina veacului viitor, ce se va descoperi după sfârșitul lumii acesteia, care a fost creată, după cum știm, în 6 zile, și după depășirea lucrării celor 5 simțuri ale trupului, la care se adaugă a 6-a lucrare a cuvântului rostit. Sfântul Grigorie spune că desfătarea în care vor petrece veșnic sfinții în slava împărăției lui Dumnezeu este mai presus de simțuri și mai presus de cuvânt. Același lucru arată și îl întărește Sfântul Apostol Pavel când zice: pe cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acele le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Epistola 1 către Corinteni, capitolul 2. Evenimentul schimbării la față s-a petrecut în cursul zilei, în timp ce Iisus se ruga, cum se spune în Evanghelie. S-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. La început, cei trei ucenici au văzut atât soarele natural ce strălucea pe cer, cât și soarele duhovnicesc reprezentat de Hristos. Dar când a început revărsarea luminii necreate din ipostasul Domnului nostru Iisus Hristos, atunci soarele natural a fost copleșit și a dispărut din cauza strălucirii suprafirești a dumnezeirii lui Hristos. Deci lumina necreată a Harului este mult mai puternică și mai strălucitoare decât lumina naturală. Sfântul cuvios Ioan Damaschin zice: ascunsul sau de razele dumnezeirii, soarele simțitor, dacă te-a văzut pe tine schimbat la față pe muntele Taborului, Iisuse al meu. Sfântul Grigorie Palama arată că Hristos, soarele dreptății, se dezvăluie numai pentru cei care voiește, pentru care voință proprie. El își arată slava numai cui voiește și numai atât cât voiește, în chip proniator și mântuitor. Lumina naturală a soarelui, firesc, este percepută egal de toți oamenii sănătoși vizual, indiferent de starea lor sufletească, așa încât și drepții și păcătoșii sau necredincioșii o percep la fel și are lumina același efect asupra lor. Lumina necreată a Harului însă nu este accesibilă oricui și efectele Harului asupra omului sunt percepute diferit în funcție de starea sufletească a fiecăruia. Harul pe cei credincioși și râvnitori în împlinirea poruncilor îi curățește, îi luminează și sfințește. Deci efectele lucrării Harului asupra sufletului credincios corespund celor trei etape ale vieții duhovnicești. Prima este curăția de patimi, a doua este iluminarea prin arătarea darurilor Duhului Sfânt și a treia este cea mai înaltă, îndumnezeirea, prin depășirea limitelor firii omenești. Conform învățăturii patristice, cele trei trepte ale vieții spirituale ar trebui să corespundă celor trei trepte ale hirotoniei sacramentale, după cum zice Sfântul Dionisie Areopagita. Curățirea pentru treapta de diaconi, iluminarea pentru preoți și îndumnezeirea pentru episcopi. Însă, din nefericire în zilele noastre, nu mai există ierarhi care să fie atins treptele desăvârșirii duhovnicești, pe baza cărora se poate aprecia corect starea sufletească reală a candidaților la hirotonie. Ierarhii de astăzi sunt iscusiți mai mult în arta diplomației și a compromiselor, prin care ei cred că pot să convingă că pot să slujească concomitent atât bisericii cât și dușmanilor ei. Ei își primesc atestările și aprecierile după înțelepciunea lumii acesteia, iar nu după poruncile Evangheliei și nici după învățăturile Sfinților Părinți. Ce efect are lucrarea Harului asupra sufletelor necredincioșilor și a celor ce nu se pocăiesc ori se prefac că se pocăiesc? Pe aceștia îi întunecă, îi arde și orbește și în final îi duce spre o sânda cea veșnică. Mulți creștini ortodoxi din vremurile noastre nu înțeleg și nu iau aminte că Harul nu mântuiește pe nimeni în mod automat. Prezența vizibilă a lucrării Harului în cele săvârșite de unii clerici nu sunt o garanție că acolo oamenii sunt îndrumați pe calea sigură a mântuirii. Faptul că aghiazma săvârșită de eretici ecumeniști nu se strică nu înseamnă că trebuie sau că putem merge la slujbele lor. După cum nici faptul că lumina sfântă se pogoară în biserica unde slujește un ierarh semnatar al documentelor din colimbare, nu înseamnă că ierarhii participanți la acel sinod ar fi ortodoxi. Faptul că lumina sfântă la Ierusalim totuși coboară în ziua de Paști și astăzi nu este o dovadă că acei clerici slujesc acolo ar fi ortodoxi, ci e un indiciu că Dumnezeu încă îi mai rabdă și lucrează prin ei ca prin niște slugi netrebnice, pentru că încă n-au fost judecați sinodali și caterisiți. Există multe exemple prin care se poate înțelege că Harul lucrează spre o sânda, întunecarea și pierzarea sufletelor necredincioase sau viclene. Un prim exemplu este Iuda Iscarioteanu. Ca și ceilalți 11 ucenici, s-a împărtășit cu Sfintele Taine adevărate, adică cu însuși Sfântul Trup și Sfântul Sânge al lui Hristos, dar pentru că nu avea pocăință, ci era iubitor de argint, s-a făcut trădător și în final s-a sinucis. Ne punem întrebarea, l-a mântuit automat Harul Sfintelor Taine pe Iuda? Nu, nici de cum. Un al doilea exemplu și moment este când Sfântul Arhidiacon Ștefan era martirizat de către evrei necredincioși și fanatici. El singur a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta Tatălui. Dar în timp ce el vedea lumina necreată și se bucura de ea, ceilalți iudei nu vedeau nimic, rămânând orbiți de răutate și necredință. Și atunci ne întrebăm, le-a ajutat acelor necredincioși, ucigași, lumina Harului pe care o vedea Sfântul Ștefan, în timp ucenic? Nu, nici de cum. Ci prin refuzul credinței și-a agonisit o mai mare osândă. Un al treilea exemplu reprezintă momentul convertirii lui Saul pe drumul Damascului. Într-o vreme în care Saul, viitorul apostol al neamurilor, îi prigonea pe creștini, lucru pe care îl făcea doar din neștiință, pentru că era stăpânit de o râvnă oarbă către Dumnezeu, atunci, în amiaza zilei, i-a apărut Iisus strălucind într-o lumină orbitoare și l-a întrebat, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Numai Saul a văzut acea lumină a Harului pe care, din pricina necredinței, nu era pregătit să o primească, motiv pentru care a și rămas orb 3 zile până când s-a pocăit și a fost vindecat de apostolul Anania. Și din acest exemplu se vede că Harul față de cei nevrednici are efect negativ, adică îi orbește. Tot legat de efectul lucrării Harului este starea sufletelor după primirea Sfintelor Taine a Euharistiei. Unii care o primesc cu cercetare de sine și cu pregătire cuvenită și cu pocăință, pentru aceștia Harul îi curățește, îi vindecă și luminează. Alții o primesc împărtășania fără lucrarea pocăinței pe măsura păcatelor lor și fără părăsirea patimilor sau fără să respecte epitimiile prevăzute în canoane. Aceștia își agonisesc o sândă. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel, pentru aceasta sunt mulți între voi neputincioși și bolnavi și unii chiar au murit. Mulți chiar au murit. Epistola 1 către Corinteni, capitolul 11. Se vede foarte clar și aici că harul nu mântuiește automat pe nimeni. În zilele noastre se sugerează de către conducătorii politici că oamenii s-ar putea infecta sau îmbolnăvi în spațiul bisericii. Din acest motiv, în perioada falsei pandemii, sub pretextul apărării sănătății, au interzis prezența oamenilor la slujbele bisericii, iar clericii fricoși și necredincioși s-au dovedit a fi unelte supuse și ascultătoare mâna liderilor atei. Ierarhii au închis bisericile și au împiedicat pe creștini să primească sfintele taine, pentru a fi pe placul conducătorilor laici și prin aceasta au îndeplinit voia diavolului, cel ce este stăpânitorul lumii acesteia. Aceste fapte grave de apostazie ce s-au petrecut în ultima vreme se datorează faptului că mai înainte de toate acestea, ierarhii și preoții au lepădat adevărul credinței, prin aceea că au susținut și susțin erezia ecumenismului. Sfântul Apostol Pavel lămurește aceasta în Epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, unde scrie: din pricină că n-au primit iubirea adevărului spre a se mântui, adică ierarhii și ce ascultă de ei au trădat ortodoxia și au legiferat erezia ecumenismului, și spune mai departe Sfântul Apostol Pavel, de aceea Dumnezeu le trimite lucrări de amăgire, pentru ca ei să dea crezare minciunii. Care este în vremurile acestea lucrarea de amăgire a ierarhilor, a păstorilor bisericii și a credincioșilor supuși lor? Aceea că, respectând strategia de sănătate a liderilor politici, acești păstori bisericești, fie conștient, fie inconștient, contribuie la instalarea unei dictaturi satanice la nivel global. Dacă astăzi acești falsi ierarhi îndeamnă poporul să poarte măști pe față și să păstreze distanța și izolarea socială, mâine, tot la fel, vor asculta de cei ce impun noua ordine mondială și vor cere credincioșilor să accepte vaccinarea forțată în schimbul păstrării unor drepturi sau avantaje cetățenești. Nouă nu ne rămâne decât alternativa de a ne separa de ei și de a evita orice recomandare venită de la ei. Dacă în trecut cuvintele rostite de Sfântul Apostol Pavel, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, dacă acestea reprezentau un îndemn duhovnicesc, în zilele noastre ele au devenit singura strategie de supraviețuire în vremuri de dominație antichristică. Acțiuni de amestec abuziv în viața bisericii ortodoxe din partea autorităților străine de Dumnezeu au mai existat în trecut, dar fără a avea amploarea și gravitatea experimentului coronavirus pe care îl suportăm noi astăzi. Astfel, cu câțiva ani înainte a Revoluției Bolșevice din Rusia, membrii unei comisii medicale au dat ordin conducerii bisericești din regiunea Sankt Petersburg să folosească numai apă fiartă în prealabil la slujba aghiesmei mari. Dușmanii credinței, și cei de acum 100 de ani ca și cei de astăzi, se folosesc de paravanul apărării binelui public pentru a prigoni pe credincioși. Prin faptele lor vor să inspire frica demonică că un om credincios poate suferi vreun rău în biserică. Dușmanii bisericii vor să-i facă pe oameni îndoielnici și necredincioși, ca și cum Dumnezeu nu ar putea să ne păzească de orice boală sau contaminare. Autorul Serghei Nilus, cel ce a consemnat această întâmplare, scria la finalul celor relatate: din fericire, nu toți s-au lepădat de ancora mântuirii noastre și în același Sankt Petersburg, Domnul a păstrat pentru aleșii săi un episcop care nu a vrut să renunțe la credința sa de dragul păcii cu dușmanii Bisericii lui Hristos. Este vorba de episcopul Kiril al Gdovului, ajuns ulterior în episcop de Tambov. Revenind la tema praznicului schimbării la față, trebuie să arătăm că de-a lungul timpului au existat mulți oameni rătăciți care au înțeles și tâlcuit în mod greșit lumina dumnezeiască pe care Sfinții Petru, Iacov și Ioan au văzut-o pe muntele Tabor. Multe nevoințe și chinuri au avut de suferit Sfinții Isihaști care au avut de luptat cu ereticii ce atacau învățătura corectă a bisericii. Ereticii nu înțelegeau și nu acceptau distinția care există între ființa dumnezeiască, ce nu poate fi împărtășită de nicio creatură și nici de om, și energia dumnezeiască, ce poate fi împărtășită și unită cu omul. Greșeala fundamentală pe care o făceau atât ereticii apuseni, reprezentat de Varlam din Calabria, cât și de cei răsăriteni, Grigore Achindin și Nichifor Gregoras, este că ei credeau că pot explica învățăturile tainice legate de persoana lui Hristos cu ajutorul logicii și a culturii laice. Dar nu este suficientă cunoașterea filozofiei clasice și lectura superficială a unor scrieri ale Sfinților Părinți pentru a explica problemele teologice înalte,
ci mai este necesară curățirea minții de patim. Numai părinții înaintați în despătimire și sfințenie au primit darul de la Dumnezeu de a explica corect învățăturile teologice înalte. Sfinții părinții sihaști, ca Grigorie Palama, Calist I, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Cuvios Calist Anghelicudes, Sfântul Calist Catafigiotul, Sfântul Filotei, Patriarhul Constantinopolului și alții, au apărat în scrierile lor adevărata învățătură ortodoxă despre energiile necreate ale lui Dumnezeu. Ce este această lumină neobișnuită și mai puternică decât soarele pe care cei trei ucenici au văzut-o strălucind din persoana lui Iisus Hristos pe muntele Tabor? Este slava cea veșnică pe care Fiul lui Dumnezeu o are din veșnicie, este lumina necreată a Harului și dovedirea îndumnezeirii firii omenești asumate de Mântuitorul. Lumina taborică este o parte, de aceea se numește pregustare, din lumina dumnezeiască care îl va învălui pe Domnul nostru Iisus Hristos atunci când va veni a doua oară pe pământ să judece omenirea. Este lumina fericită în care petrec toți sfinții în împărăția cerurilor. Ea este necreată, veșnică, necircumscrisă, însoțește nedespărțit firea dumnezeiască, dar nu se confundă cu ea și nu poate fi percepută de omul firesc cu simțurile trupești. Dumnezeu, în marea lui bunătate, ar dori ca toți oamenii să primească această lumină necreată a Harului, dar din nefericire, din cauza necredinței, a nepocăinței și a ereziilor de tot felul, majoritatea oamenilor resping această lumină, rămânând orbi și insensibili față de ea. Așa cum pe Dumnezeu îl vor vedea doar cei curați cu inima, tot la fel de lumina Harului se împărtășesc spre mântuire doar cei care împlinesc riguros toate poruncile dumnezeiești cu cea mai mare râvnă. Cu părere de rău constatăm astăzi că oamenii se tem și se macină sufletește pentru tot felul de pricini lumești, că își pierd salariile, pensiile, conturile din bancă, locurile de muncă, libertățile de a circula așa sau alte avantaje, dar nici măcar nu se gândesc că prin ceea ce aleg de bună voie îl pierd pe Hristos și șansa de a petrece cu El în veșnica Lui lumină. La această stare de decădere generală a societății s-a ajuns, așa cum am mai spus, pentru că, în primul rând, ierarhii s-au lepădat de ortodoxie și s-au făcut slugi eficiente în mâna tiranilor atei. Iar, în al doilea rând, pentru că nu mai avem duhovnici adevărați care să trezească poporul și să-l călăuzească pe calea jertfei. Din cauza faptului că au devenit căldicei în credință și formaliști religioși, oamenii s-au obișnuit să-și pună nădejdea în felurite instituții și structuri omenești, crezând că oamenii care conduc acele domenii le pot asigura bunurile necesare. Dar ce le spune acestora Sfântul Ioan Evanghelistul în cartea Apocalipsei? Auziți ce spune. De vreme ce tu zici, sunt bogat, nimic n-am nevoie, și pentru că nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol. Din Apocalipsa, capitolul 3. Mai departe, Sfântul Ioan Evanghelistul zice, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea goliciunii tale și alifie ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu pe câți îi iubesc, îi mustru și îi pedepsesc. Fii râvnitor așadar și pocăiește-te. Se înțelege din acestea că timpurile acestea de prigoană pe care le trăim, Dumnezeu nu le-a îngăduit ca să ne distrugă, ci ca să ne sensibilizeze și să ne călăuzească spre pocăința adevărată, cu durere. Dar dacă nici acestea nu vom înțelege și oamenii vor continua să nădăjduiască spre boieri și spre fiii oamenilor întru care nu este mântuire, cum citim în Psalmul 145, atunci Dumnezeu va îngădui să se abată asupra noastră o pedeapsă și mai mare, adică se va declanșa foarte curând al treilea război mondial, după cum spun sfinții, nu va fi pentru pocăință, ci pentru nimicire. Atunci moartea va veni fulgerător și fiecare va merge la judecată după starea în care a fost când, așa cum l-a găsit, secera morții. Dacă privim cu atenție tabloul praznicului schimbării la față, trebuie să remarcăm caracterul său tainic. Pentru că acolo pe tabăr au participat doar persoane sfinte alături de Mântuitorul Hristos, Sfinții Apostoli, Petru, Iacov și Ioan și doi dintre Sfinții Proroci cei mai vestiți, Sfântul Moise, dătătorul legii vechi și Sfântul Ilie, marele apărător al credinței Vechiului Testament în fața amestecurilor păgâne. Nu au fost prezenți pe tabor nici oamenii simpli și neștiutori din popor, nici vrăjmașii farisei și saduchei. Nu e întâmplător această absența lor, ci ea se explică prin aceea că cele petrecute pe muntele schimbării la față este o descoperire a frumuseții dumnezeiești în care vor petrece sfinții în veacul viitor. Ereticii însă nu au ținut cont de aceste exigențe și semnificații tainice și ne luând seama la propria lor păcătoșenie, au scris tot felul de explicații false și hulitoare despre lumina taborică. Ei afirmau că lumina văzută de apostol era creată, limitată, efemeră, adică apare și dispare, că nu era sfântă și chiar mai prejos de intelecția minții omenești. Aceste tâlcuiri greșite au consecințe foarte grave în planul mântuirii. Sfântul Ierarh Calist I, Patriarhul Constantinopolului, arată că dacă cineva accepte teoriile eretice enumerate despre lumina taborică, atunci toate minunile săvârșite de Domnul Hristos ar fi tot iluzii, de asemenea toate episoadele când s-a descoperit Dumnezeu oamenilor ca Sfântă Treime ar fi fost tot iluzii și amăgiri. Atunci ar fi trebuit să fie socotite și prezența celor doi sfinți proroci, Moise și Ilie, doar simple iluzii și amăgiri. Dacă Sfântul Moise nu a fost prezent în mod real pe tabor, unde a fost văzut alături de Sfântul Ilie închirându-se cu evlavie față de Domnul Hristos, de aici rezultă că ereticii neagă adevărul învierii morților. Moise a viețuit cu 1300 de ani înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos, însă deși murise cu trupul, era viu cu sufletul. Acum putea fi văzut cinstindu-l pe Fiul lui Dumnezeu ca pe stăpân al viilor și al morților. Sfântul Ilie era reprezentant al celor vii pentru că el nu gustase moartea, ci fusese răpit cu trupul și cu sufletul la cer cu peste 800 de ani înainte de venirea lui Hristos în lume. Dar așa cum lumina care a strălucit Domnul Hristos este slava veșnică și sfântă a Dumnezeirii, tot așa și cei doi sfinți proroci erau prezenți în mod real și nici de cum în închipuire, cum zic ereticii. Domnul a făcut aceasta pentru a înlătura definitiv părerea greșită a unor dintre iudeii din vremea aceea, care credeau că Iisus din Nazaret ar fi vreunul dintre prorocii cei din vechime care ar fi înviat și ar fi revenit pe pământ. Un alt motiv al prezenței reale a celor doi proroci este pentru a arăta că Iisus nu este nici potrivnicul lui Dumnezeu, nici un călcător al legii. Dacă vreuna dintre acuzațiile acestea ale fariseilor ar fi fost adevărate, atunci cei doi mari proroci nu s-ar fi închinat lui Hristos cu atâta cutremur și evlavie. Prezența Sfântului Moise și a Sfântului Ilie pe tabor, închinându-se lui Hristos, este o severă mustrare a evreilor de la sinagogă, știut fiind faptul că aceștia din urmă se laudă că ei cinstesc pe Dumnezeu și cinstesc legea lui Moise și prorocii. Dacă evreii mozaici ar fi cinstitori ai legii și ai prorocilor așa cum se laudă, atunci ar fi trebuit obligatoriu să-L cinstească pe Iisus Hristos ca Mesia cel adevărat și stăpân al prorocilor. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos îi mustre pe evreii necredincioși zicându-le: dacă ați ști pe Tatăl meu, m-ați ști și pe mine, dar nici pe mine nu mă știți, nici pe Tatăl meu nu-L știți. Evanghelia Ioan, capitolul 8. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul zice: oricine îl tăgăduiește pe Fiul nu-L are nici pe Tatăl. Epistola întâia sobornicească. Dar cu părere de rău, evreii de la sinagogă nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Și trebuie să arătăm că ierarhii și clericii ecumenici din zilele noastre, în loc să explice poporului cumplita înșelare și lepădare de Dumnezeu a evreilor mozaici, ei dimpotrivă fac cu totul invers și participă la ceremonialele lor și aduc laude evreilor rău credincioși, fără să pomenească măcar numele Domnului nostru Iisus Hristos. Acestea sunt adevăratele roadele arborului otrăvit al ecumenismului. Acesta este adevărata esența ecumenismului, să faci pace cu toți dușmanii lui Hristos și să te amăgești cu înșelare că poți atinge iubirea după ce te-ai lepădat de adevăr și te-ai alipit de diavolul și de slujitorii lui. Revenind la textul Evangheliei praznicului, vedem că în timp ce Sfântul Petru exprima dorința de a face cele trei colibe pentru Domnul, pentru Moise și pentru Ilie, un nor luminos i-a umbrit și glasul Tatălui s-a auzit: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, de acesta să ascultați. Evanghelia de Matei, capitolul 17. Înțelesul poruncii lui Dumnezeu Tatăl este că ucenicii care vor să petreacă împreună cu Hristos și să se bucure de lumina negrăită a dumnezeirii, trebuie să asculte întotdeauna de El și să împlinească toate poruncile Evangheliei. Așa cum cei trei ucenici au fost învredniciți să vadă încă din timpul vieților pământești frumusețea dumnezeirii care a strălucit de pe fața lui Hristos, tot la fel fiecare credincios are posibilitatea încă din lumea aceasta să cunoască lumina necreată a lui Hristos dacă își schimbă viața în acord cu poruncile lui Dumnezeu. Această realitate este clar exprimată în alcătuirea slujbelor bisericești. Astfel, la utrenia înaintea prăznuirii, auzim citindu-se: ajungând la intrarea Sfintei Schimbări la fața lui Hristos, noi să strălucim cu dumnezeiești schimbări pe aceasta prăznuind-o. Sfântul Ierarh Teofan Zăvorutu explică în ce constă aceste dumnezeiești schimbări la care ne îndeamnă biserica. Schimbarea se referă la schimbarea omului lăuntric sau omul cel tainic al inimii. Sfântul Apostol Petru le îndeamnă pe femei zicându-le: podoaba voastră să nu fie din afară, împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întunestricăcioasă podoaba Duhului, blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Epistola 1 Sobornicea, Sfântul Apostol Petru, capitolul 3. Ca să ne putem apropia de lumina lui Dumnezeu, trebuie să evităm orice faptă și orice gând păcătos, orice formă de egoism, orice învățătură mincinoasă, care este incompatibilă cu adevărul absolut al bisericii. Să păstrăm legătura cu comunitatea și comuniunea bisericească numai cu acele comunități de creștini îngrădiți unde se păstrează întreg și nealterat cuvântul adevărului. Pentru a lucra schimbarea la fața omului nostru lăuntric, trebuie să îndeplinim două condiții esențiale: să hrănim mintea noastră numai cu învățătura ortodoxă autentică și doi, să săvârșim tot efortul de dezrădăcinare a patimilor și de a cultiva virtuțile. În efortul acesta de despătimire și de refuz al înșelărilor de tot felul, creștinul vremurilor din urmă trebuie să fie conștient că va avea de răbdat multe nedreptăți, necazuri și umilințe, pentru că acum s-au mulțit peste măsură oamenii care iubesc întunericul mai mult decât lumina. În vremurile acestea, urcarea pe muntele Taborului se aseamănă tot mai mult cu străbaterea drumului Golgotei. Însă cu toate că vedem că răul în societatea noastră se generalizează și amenință să ne distrugă, noi dimpotrivă să nu deznădăjduim și să prindem curaj să înălțăm capetele noastre, pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Fericiți sunt cei ce se jertfesc pe ei înșiși din dragoste pentru Hristos, pentru că vor petrece împreună cu toți ființii în împărăția cerurilor, făcând bucurie Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.